ho pivavana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Tsara ny deran'i Jehovah sy ankalazany anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torifolo sy ny fiondokanga. Fa ampifalinao amin'ny nataonao ao Jehovah ny asan'ny tananao no iobiko.
Araka hivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra, ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, amin'n'ity ora manokana ity izay hahafahanay mandre ny teninao any amin'ny toerana maro samihafa manerana ny vonintany amin'ny alalan'izao onjapeo izao, dia mino sy manantena tompo fa andrenao ary anatrika any amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra izay misy ireto mpanompinao manaraka ny fandaharana. Ary aoka ianao anova fiainana amin'ny alalan'ny fanatrehanao, ary hitondra hery ihany koa izany fanatrehanao izany. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao. Ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana fa 70 ao amin'ny firana Adventista avy vazantany eo. Hira fa 70 avy vazantany eo.
Safel kamira mi Manasantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Matio. Matio toko fahaenina, vakintsika manomboka eo amin'ny andininy fahaenina. Matio toko fahaenina, vakintsika manomboka ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izay dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midiry ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ny hamaroan'ny teny no ianoana azy. Ko aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina any anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Tainana izany teny izany hitondra sosy fampahirezinao antsika amin'ity anio ity. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ry Rainay eo masina tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao izahay nohony izao sabata masina omenao anay izao indray anio. Misaotra noreo fitahiana sisihena izay narotsaka ao taminay tsirairay avy, na dia tsy miendrika izany ary izahay, fa ny fahasoavanao no natoy izao anay. Ary amin'ity tontolonareo sabata ity tompo dia aoka ho tsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny fanahanay tsirairay avy, ary mangataka nositra masina fananao masina mba ho ataonao amin'ny sambatan'olona izay miaino an'izao radio izao. Aoka hikasika ny sofiny tsirairay avy ianao, ary tamanokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'nyitian'io ity tompo, mba andona ny fonay izany teny izany, ary ametraka ny afatra sarobidy izay tianao ampitaina ho anay amin'nyitian'io ity. Ketriny dia mitondra mbavaka izahay andreo tsy salama rehetra any amin'ny hôpitaly any, any tokantrano any, na iza misy an'izy ireny tompo, aoka mba ho tsy tianao izy ireny, mba omenao famindrampo izy ireny, ary mba kasio amin'ny tanam-pitiavanao, ary ho anao ka hanasitrana azy ireny Jesosy. Ao koa izay ho azon'ny olana maro samihafa dia ianao no hiditra nytsehitra ny fiainan'izy ireny, hitahana izy ireny ianao, ary ko tsapa amin'ny fa tsy mahafoina masaraka azy ianao, fa ianao no vaaolana sarobidy izay ilaina hidodododona, ka dia mangataka tompo mba omenao famindrampo, mba omenao izany vaaolana izany izay ao anatin'ny olana rehetra. Ary ianao no hitahany tsirairay avy mba hahita fifaliana amin'ity sabatanao ity, fa tonona ny vavaka amin'ny laran'i Jesosy. Amen.
Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa, dia andeha ntsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Sana lumeni, te irizu
Avamalala ho atolotra ao an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ary misaotra azy manokana isika satria ataon'ny fitaovana mba fampitana ny afatra manokana avy amindray a amin'ny alalan'izao onjam-peo zao a ary naiza naiza andrenesanao ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity toriteny ity dia tononona aminao ny fiadana sy ny fahasoavan'ny tompo. Mety ao an-trano ianao amin'izao ora sotoana izao a, mety tsy salama ihany koa, mety manaraka manokana any anaty fiarakodia eny amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika eny, dia aoka mba omban'ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiny a ny tsirairay avy. Fitadidio fa ao anatin'ilay famaranana ny folo andro fiarahamivavaka zany zao ny fiangonana maneran-tany a, dia miompana amin'izay indrindra ny afatra izay fampizarantsika amin'ity ora sotoana ity. Famitinana mihitsy zany a ny zavatra rehetra izay hita nandritra an'izay folo andro izay, ary fomba fanao ny fiangonana izy io a farafahakeliny zany dia misy ny roa isan-taona ny fotoana ahafahantsika manao ny folo andro ohatran'izao. Maninona no atao hoe folo le izy? Satria misy dikany lehibe zay eo amin'ny fitezana ara-panahy ho an'ny olona anankiray a, eo amin'ny testa ara-panahy ihany koa a, ary tonga antsika rehetra zany mba voazatoetra afoloana mba fan'Andriamanitra ihany koa mandrotsaka ny hery sy ny fanahy mialohan'ny hitorina ny filazantsara sy atrehana ny asa goavana rehetra eo amin'ny tontolo ara-panahy, dia tsara ny miroso anatin'izany folo andro fiara-mivavaka izany. Ka izay indrindra ny ompana ny afatra amin'ity androany ity zany a. Ny lohateny afatra dia ny hoe ao anatin'le hoe mampianarana i mivavaka sy le hoe fahianareo kosa raha mivavaka. Zay zany lay loha hevitra lehibe, fa ny lohateny ny toriteny dia ny hoe ireo tsy ambaratelo secret, azo atao ihany koa ireo filamatry ny vavaka mahomby, na lay hoe principe ny priere efficace zany a, dia misy zavatra hozaraintsika miainga amin'ny alalan'ny Matio toko fahaenina zay misy ny vavaka nampianarin'ny tompo zany a no hitondrantsika n'izany afatra izany. Ka manasanao a hivavaka fohy a mialohan'ny andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Fanamasino, tonga indray ny fotoana izay ahafahanao manamboatra, ahafahanao mampahery, ahafahanao mampahafantatra ny teny sy ny afatra manokana izay tiana ho an'ny zanakao, ka dia mitenena Jehovah mihaino reto mpanomponao reto a, ary ampangino ny feotsizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka lazaiko teo zany a dia misy a ny tsy ambaratelo ny vavaka mahomby, na ny hoe ihany koa hoe misy ireo filamatra izay tonga ny vavaka aomby, dia misy zavatra ho tanisantsika miainga amin'ity vavaka nampianarin'ny tompo ity. Dia manomboka eo amin'ny andininy fahaenina zany, satria ity contexte ity zany dia ny vavaka izay nataon'i Jesosy a, rehefa mivavaka zany Jesosy dia gaga tanteraka ny mpianatra hoe tena mafa mihitsy zany toy ny mbavaka zany. Ary ohatr'izay mihitsy moa zany ny tokony ho izy, ianao zany rehefa mivavaka dia hafa mihitsy ny tolombavaka ao, tsy ilay olona izay mamerina vavaka nataon'ny olona, tsy ilay olona izay manao vavaka tsenjery, tsy ilay olona izay
te atao hoe tena mpivavaka de lavaka lavaranjanana be na eny masom-bahoaka sy ny sisa, fa ny vavaka zay ataonao tonga de mahomby na de teny tsotra ambonja aza no atao anatin'izay. Ka ny vavaka zany a araka ny hitantsika atao anatin'ny folo andro sady mamitina mamerina kely ihany a de ny hoe tsy maintsy hianarana zany io vavaka io. Zay ny hoe ny vavaka de siansa, misy siansa zany ny vavaka. Ka rehefa tsy hoe ifampitsara vavaka zany hoe ay de mety ve zany fomba vavaka ny anina zany, toatra ny tsy ao anatiny le izy, fa hianarana zany ny mivavaka. Ka ny arakaraka ny ivavahanao zany no mahatonga anao tena hoe manana an'izay fanandramana manokana miatonga ao anatinao ny fanomezam-pahasoavany vavaka mahomby zany. Ka ny tombavaka zay ataonao mety tsy mitovy amin'ny any hafa, ny vavaka zay asanitrao mety tonga di ahitana valiny avy atrany satria ianao zany a tena mianatra mivavaka. Arakaraka ny vavahanao matetika, arakaraka ny vavahanao maharitra ianao personnel mihitsy zany ny vavaka, arakaraka ny iresahanao imbetsaka amin'andriamanitra dia mia mivoatra zany na ny tonombavaka sy ny akony eo amin'ny fiainan'ny lay manao azy sy ny fiainan'ny olona zay anaovana an'izany vavaka izany. Ka dia mampirisika anao zany mba anana firaisana tanteraka tsy mahavita ininona isika raha tsy miray amin'ny Kristy. Izay lay ohatra ny amin'ny voaloboka sy ny sampany a tsy mahay mamoa raha tsy miray amin'izany voaloboka ilay izy mihitsy ny fakany a Jesosy mihitsy ny tena tokony hamaharana amin'ny zavatra rehetra. Ka fifandraisana amin'andriamanitra zany izy io tena hoe mifandray akaiky amin'andriamanitra, miresaka amin'andriamanitra. Ka rehefa manana zay firaisana ety amin'andriamanitra zay ianao a dia inona no miseho, misy vo zany a, misy vokatra le izy rehefa aveo. Ka ny olona anankiray zatra mivavaka eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fotoana mitovy tsara, amin'ny toerana mety mitovy tsara, fahazarana mihitsy, lasa fiainana le izy. Ny antsika mantsy taitaitra be rehefa misy problema, rehefa misy zatra sarotra, zay vao manatona an'i Kristy. Ny fifandraisana amin'andriamanitra zany tsy hoentin'ny sentiment sy ny émotion fa principe le izy hoe za efa mivavaka mihitsy dia mandeha ho azy. Ka na amin'ny toejavatra sarotra azy ianao no zavatra fo kely fotsiny a Jesosy ovonjeo a de efa misy valiny zany zay a ary tonga andriamanitra amin'izay fotoana izay, satria ianao efa nanana fifandraisana amin'ny tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra. Ka zay zany zavatra anankiray zay tsara ho fantatsika rehetra izay. De hitatsika tao anatin'ny reo zany hoe tena nyteny mihitsy hoe ampianaro mihitsy izay ivavaka. De zay natonga nyty lesona eo amin'ny andinin'ny fahaenina zany de andinga vakitsika fa ianareo kosa ry ianao kosa raha mivavaka de midiro amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mivaravaranao de zay dia mivavaha amin'ny rainao zay any amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahitanao ao mangingina no hamaly anao. Tiako be zany teny zany. Principe voalohany aloha zany de zao hoe manana toerana manokana ianao ivavahana. Ianao irery dia tokony ivavaka matetika amin'andriamanitra ary ndrino mihitsy andriamanitra le mahita anao ary ndrino ozy ny varavara midika hoe fitokanana mihitsy zany. Ndraindray zany tsika miankina am'le vavaka any am-piangona, miankina amy vavaka ny afo eto ambavaka e, marina fa tena atao ny vavaka ao any afo, fa ianao mihitsy ny tena tsara miteny an'le izy amin'andriamanitra satria ianao ny tompon'le problema, ianao ny tompon'le zavatra zay hitadiavana vaaolana. Ka tsisy olona tsara miresaka amin'andriamanitra ohatran'le olona manana an'le toejavatra mihitsy a mba ananany experiensa sy hahafahany ihany koa mahita ny tavan'andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ka eto zany dia ny fihetsika voalohany zany de zay le hoe midiro amin'ny efitrano mangingina, manana toerana mihitsy ianao rehefa vita zay de aoka iresaka amin'ny fampitolona amin'andriamanitra ivavaka amin'ny rainao izay ao mangingina ary anana finoana fa mieno atsika ary amaly atsika io andriamanitra io. Efa finoana daholo zany rehetrarehetra zany hoe mahita ao amin'ny mangingina io andriamanitra io ary amaly ianao. Ny vavaka zay ataonao any anatin'ny alina be any efa matory daholo ny ankohonana, matory ny vadinao, mety any amin'ny toerakafa ihany koa ny sasany ao anatin'ny fianakaviana, zanakao mianatra ny alavitra, ny vadinao miasa ny alavitra, tsy fantatro mety misara-toerana, mety misy toejavatra mampijaly eritreritra anao de mangina ao ianao de mitomany mihitsy ianao, hitan'andriamanitra ny ranomasinao, hitan'andriamanitra ny fijalianao, ny sentonao rehetra, ny fitarainanao lalina, hitan'andriamanitra zany rehetra zany, ka de zao hoe aza mitsahatra mihitsy ianao mandeha amin'ny toerana mangina ary mivava amin'andriamanitra fa izy mahita ary mino arak'izany teny izany. Andiny fafito, ary raha mivavaka nareo de aza mba manao teny maro foana tahaka an'izay nytrisa fa atao noho ny amaroany teny no ianona azy. Zay zany le hoe ianao zany a rehefa mivavaka indrindra fa eny ampahabe maso a, de hoe ahoana ny fomba fivavaka mandona nefany foy nefa misy ventiny sy lanjany direkta tonga de any amin'andriamanitra mihitsy a, lay tena zavatra tiana angatahana mihitsy a no zavatra zay tononinao eo zany. Ka eto amin'ny andiny fahasivy zany de hoe koa am'izany mivava toy izao ianareo. Ampianatra amin'izay zany Jesosy eto a, any hoe inona ary ilay fomba atao a rehefa mangataka amin'io andriamanitra ray io. De ozy izy hoe eo amin'ny andiny fahasivy, rainay zay any an-danitra atreo aloha, ny voalohany zany de zao hoe adresena amin'andriamanitra ray ny vavaka, ary ianao zany a dia tahaka ny hoe rainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy masy de nahazo fanangananaka isika de tonga lasa ohatra ny dadatsika io andriamanitra ray io, ka aza misalasala mihitsy miantso azy hoe dado, papao, ray zay any an-danitro, abarayo. Izy daholo zany rehetrarehetra zany, ka teneno mihitsy izy fa rainao io, dadanao io a, ary mi andriamanitra de mampitany tenany tahaka ny hoe ray mpianakaviana manolotra zavatra tsara ho an'ny zanany a, ary voninany aneo fity an'izany zanany zany hoe isika zay olombelona tony aza mahalala maome zavatra tsara ho azanatsika maiky ilay raintsika zay any an-danitra. Ka de zao hoe ianao zany tsy olo-kafa ohatra nyireny miresaka amin'ny dada reny, efa nisy ve isika zay nangataka zavatra tamin'ny ray aman-drenitsika dia mandray taratasy sy stylo de mamaky mihitsy hoe izaho dada mba hividiano stylo sy kahie fa tsy manana. Tsy ohatra zany ny fomba firesaka, to de miresaka mangataka fotsiny ianao an, mba home ho gote aho de vakina velo lay iteny an'izay tsia, ary nyraintsika zany an-danitra na tsy mangataka sika de efa fantany hoe tokony homenan'izany, tokony homena sakafo sahaza, tokony sy ny sisa rehetra. Ka zay zany hoe rainao io olay any an-danitra io a, ary ny olona zay miantso azy hoe ray a dia mila mitandrina ny didiny, manao ny sitrapony, fa tsy hoe ray fotsiny nefany a ny zavatra ataonao a tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tadiavin'ilay raintsika zay any an-danitra. Ka dia mifandray daholo zany zavatra zany hoe izaho rainy a, izy ho zanako izy ozy andriamanitra, ary izay rehetra miantso an'io andriamanitra ray io a de mila tsy manala baraka ny anarany a tahaka an'ireny zanaka reny hoe mahamenatra zany zanaka maditra, zanaka maniasia, zanaka tsy mpankato zany a, mahamenatra ny ray zany, ary rehefa any ampianarana sy any amin'ny toerana any mba zanak'izy ary tony taranak'izy ary tony olo tony, de voateny hatramin'ny dadabe sy ny ray mpianakaviana mihitsy hoe zanaka ray ihanina io. Ka zay no hoe ianao zanak'ilay ave andriamanitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, aoka tsy hanala baraka azy satria ianao miantso azy hoe ray. Ka zay miantso azy hoe ray zany a de mila mampifanaraka amin'ny fiainany rehetra mahazanaka ny oray zany an-danitra azy io. Ho amasinana eny anaranao, izy zay andriamanitra masina, andriamanitra masina trois fois plus io andriamanitra io, masina masina maso zay ary amin'ny Isaia ny apokalipsy io izy de mbola miteny hoe masina 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 ilay andriamanitra tsy toa zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Ka zao hoe mifindra amintsika zanany ilay fahamasinana efa ao anatin'andriamanitra io, ka zay mifampikasoka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany a de misy fahamasinana, ary isika mila manandratra an'io andriamanitra io zay aloha ho amasinana ny anaranao, zany hoe manandratra an'andriamanitra mihitsy, manandratra ny voninahitry ny anarany zany andriamanitra zany, mitondra ny anarany ray isika, ho amasinana ny anaranao, ary zay le hoe anarana zay misy hery lehibe ao anatin'ny anarana hoe Yahweh, misy hery lehibe ao anatin'ny anarana hoe Jesosy Kristy, ary rehefa tenenina zany de mpandresy ianao, rehefa tenenina zany de mivoaka ny fanahy maloto, rehefa tenenina ny anarany zany Yahweh andriamanitra zany, to de fantatry ny olona rehetra tamin'ny tany maro samihafa teo amin'ny andro ny zanak'Israely, fa raha vao io izao zay izy lehibe io ny tenenina dia misy fahefana sy hery. Ka dia aoka tsy hanononona foana ny anarany zany tompo andriamanitra zany a taloha aza, tena tsy azo tenitenena foana satria masina zany anarana izany, ary misy hery zany anarana izany, misy hery raha lasy anabavy malala ny anaran'andriamanitra. Ka dia zay zany mahatonga ny hoe ho amasina ny ny anaranao sady fanandratana fideranan'andriamanitra mihitsy asandrato ambony dia ambony ny anaran'izany andriamanitra ivavahantsika zany aza menatra mihitsy a, fa aza rery ny voninahitra amin'ny mandrakzay a, ka hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy a ny voninahitra atrahatr'izay a rahatr'izay. De zay zany mahatonga ny hoe ho masina ny anaranao. Ho tonga ny ny fanjakanao tsika rehetra zany de zanaky ny fanjaka kay mpanjaka lay andriamanitra io ampanjaka kely raintsika io tsy fantanao ve mpanjaka zanaky mpanjaka ianao rahalahy zanaky mpanjaka ianao ranabavy karaha zanaky mpanjaka ianao de ho mahazo fahefana mpandovy ianao tsy andevo ianao fa mpandovy mpiara-miasa ihany koa ianao amin'izany mpanjaka izany ao anatin'ny lapa ianao zany de zanaka mpanjaka ianao. Zay ny mahatonga an'io tonga any ny fanjakana ary ny fanjakan'andriamanitra ihany koa de zay le hoe misy fanjakana io andriamanitra io voafehan'ny lalàn'andriamanitra ny fanjakan'andriamanitra fanjakana ary isika rehetra dia vahoakan' izany fanjakany lanitra izany. Ho tonga any ny fanjakanao io no andrasantsika rehetra io fanjakany lanitra io mba hatonga antsika hiara-manjaka amin'i Jesosy Kristy mba hatonga antsika ho tafiditra ao anatin'izany fanjakany lanitra ilay tena izy rehefa ho avy Kristy a dia hiara-miditra amin'izany fanjakan'andriamanitra izany izay Kristy no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raha lasy anabavy malala mivonony ianao fa rehefa mivavaka amin'andriamanitra dia mitahaka an'izay mihitsy hoe ho tonga ane ny fanjakanao ho tonga ane ilay Jesosy Kristy mpanjaka ary miantso azy isika midodina sy mampafantatra amin'ny olona rehetra fa ho tonga ny fanjakan'andriamanitra. Atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Io no anisan'ny zavatra sarotro indrindra io le hoe atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra io. Anisan'ny zavatra sarotra zany le mahafantatra ny atao hoe sitrapon'andriamanitra. Tiako aloha manamarika hoe lay fandikanan'ity zany ny amin'ny toerana any amin'ny famakin'ny olona azy de le hoe atao ane ny sitraponao zay fotsiny aloha de hoe etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Tsy misy etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra zany fa le fanaovana ny sitrapon'andriamanitra ty resana ty. Ka io frazy io zany a de vakina mitovy miaraka mitohy miaraka azafady atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Isika zany de mila manao sitrapon'andriamanitra fitandremana didin'andriamanitra manao sitrapon'andriamanitra isika mifankatoavana ireo fanambarana rehetra zay omeny fahamarinana zay raketi ny soratra masina mankato isika zay leo manao ny sitrapon'andriamanitra tsy izay rehetra manao tompokotompoko fa zay manao ny sitrapoko zay ny olona zay andovan'ny lanitra na ifanjakan'andriamanitra zay resantsika eto. Ka eto zany izy de miteny mazavatsara mihitsy hoe ny sitrapo io zany no tena manahirana an'le hoe ahoana ny afantarana hoe sitrapon'andriamanitra zany zavatra zany ahoana ny afantarana hoe tsy sitrapon'andriamanitra ty arakaraka ny fifandraisanao amin'andriamanitra no afantaranao fa tsy mety zany zavatra zany tsy sitrapon'andriamanitra io hitanao amin'ny alalan'ny experiensa zany hitanao amin'ny alalan'ny zavatra miseho eny amin'ny fiainana eny zany hoe ohatra ny tsy sitrapon'andriamanitra le izy rehefa maneho famantaran'andriamanitra fa tsy sitrapon'andriamanitra le izy ka mila fantarina koa ny sitrapon'andriamanitra ary manaiky an'izany sitrapon'andriamanitra zany aza forsena le izy fa indraindray asain'andriamanitra mitrangana de tsy sitrapony aza de ianao no midofotra rehefa aveo. Ka mila mitandrina tsara isika mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra. Omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay ry ava malala aoka isika ahay mangataka presy tsara tena mifantoka mihitsy hoe sahazan'io lay zavatra sahazan'io ampy hoan'ny andro ozy izy ny any zavatra miseho androanyny ratsy miseho ao aminy ampy hoan'ny andro rehefa mahiamahazo zay sahaza androany ianao efa tena zava-dehibe zany raha lasaina bavy malala. Zao zany de fotoanany hoe fangatanan'andriamanitra zay sahaza raha men'andriamanitra mihoatra ianao de deraina sombemboninahitra izy raha ohatra ka hoe mahazo zay sahaza de voninahitra ihany koa an'andriamanitra ary matoa ianao mena mihoatra de natao anampy ny hafa mba hahazo ny sahaza zay sahaza ho azy ihany koa fa tsy hoe mamihana fotsiny dia fitiavatena lalina sy tafahoatra ny tena betsaka ao anatinao ao. Ka eto zany de zao hoe meo anay zay sahaza anay anio anisan'ny vavaka zany hoe ny tompo zany a rehefa manolotra de manolotra an'izay sahaza ho anao androany zay. Ny zava-dehibe amintsika de mahay mankasitraka ny am'izay sahaza omeny kristy androany. Tahaka ny mana zay latsaka tany anefitra de zao hoe nomen'andriamanitra isan'andro ny mana, tsy azo misterizina akory fa manjary lo simba maniry olotra. Ka izay zany hoe ny tompo rehefa manome de manome zay sahaza ho anao. Misaoran'andriamanitra raha lasaina bavy malala, raha mahazo zay sahaza amin'ny sakafo, mahazo zay sahaza amin'ny fitafiana, mahazo zay sahaza amin'ny tsy diso mihitsy ny rano zay sotroana, mahazo zay sahaza amin'ny trano fonenana, zany rehetrarehetra zany dia mampisaotra an'andriamanitra, mampidera sy mame voninahitra an'andriamanitra satria mena zay sahaza isan'andro. Presi tsara zany hoe zay sahaza izany no angatahana. Ary dia rehefa mahazo an'izany isika eto moa zany de hoe hanina le izy ny sakafo sahaza zany raha teo ny mamelona ny olona anankiray dia ohatrany hoe zay aloha zany lay voalaza eto hoe ny sakafo sahaza ho anay an'io fa azo atao amin'ny lafin-javatra maro samihafa hoe mba manana zay sahaza kosa ianao hoe amin'ny fiainana zany na de tsy mihoatra aza na de ataontsika hoe tsy manana be dehibe manambe tahaka ny sasany aza de ariana fotsiny sakafo, ariana fotsiny zavatra rehetra. Mila mahay migere ihany koa isika. Zay no mahatonga an'Andriamanitra manome antsika zay sahaza ho an'ny androany amin'ny lafiny rehetra. Ka zava-dehibe zany zay. Andiny faharoa ambin'ny folo, ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay riava malala. Anisan'ny tsy ambaratelo azahoana valim-bavaka azo tongavana ny fiainana mandrakizay ny famelan-keloka. Ianao aloha mila voavela eloka raha nisy fahotana teny anao amin'ny kristy mihitsy. Zay ny ary amin'ny jaona manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isia dia mahatoky somary miaiky mihitsy ny bebaka mitalao amin'andriamanitra hoe reto teneno mihitsy la anaran'le ota fa aza tazomina fotsiny ao anatinao ao hoe efa fantatrao zay fa de mamelany elokay de ngeza be fotsiny. Fa anisan'ny ti vavaka anatao ampianarin'ny kristy tio zany de tena hoe mamelany elokay. De zao hoe tsy hoe mamela ny eloka ao fotsiny andriamanitra satria fa azavainany amin'ny andininy hafa zany le hoe rehefa mibebaka isika zay manafina ny fahotany tsy ambinina de efa miteny koa izy hoe mila miaiky isika zany rehetrarehetra zany zany de tsy ambaratelo azahoana valim-bavaka, tsy ambaratelo ny fitahina, tsy ambaratelo ny fanjakan'andriamanitra ihany koa. Ary eto lay toyny eto hoe tahaka ny namelanay zay ny eloka taminay riavana. Raha ohatra ianao ka tsy mamela eloka fa mitahiry fahotana, mitahiry eloka, mitahiry lolopo, mitahiry ngidipo, mitahiry areti-tsaina ho anatinao ao, tehirizinao ny fahotana izay tokony ho voavela. Ary tsy mamela eloka ny hafa mihitsy ianao, tsy mifanatona amin'ny hafa ianao, tsy mangataka famelan-keloka amin'ny hafa ianao nanao fahadisoana de tadidio fa very very tsy tafavoaka. Ka azy esory ny ampipo ara-panahy, esory ny ampipo maha olombelona hoe zany ray feno amatona zany reno esory fa tavela eto amin'ity tany ity. Zay rehetra mandre an'izao afatra izao ka manana problema any amin'ny toerana maro samihafa any ianao amin'n'olombelona de zao rehefa tsy manatona le olona ianao zay no mandre ny afatra ny mila manatona hoe mifona mialatsiny a raha nisy fahadisoana adidinao zany. Rehefa tsy mamela izy na hoe zany ray aloha de tsy mamela zany de efa afaka ny adidinao natrehan'andriamanitra. Efa nataonao ny approche satria ianao nanateraka ny dingana ara-panahy. Mangataha famelan-keloka, manadiova. Ary ianao koa rehefa angatahana famelan-keloka de aoka amela ny hafa hoe eny ary fa de adinontsika zany zavatra zany. Nidikan'izay zany de hoe tsy mamerina intsony ihany koa zay fibebahana amin'olony fahotana zay a, tsy mamerina intsony. Zay zany ny tena zava-dehibe eo milafi ny fibebahana sy fekekeko le tsy mamerina intsony. Zay no mahatonga ny kristy rehefa hoe eny ary fa de voadio ianao ary amin'izao sisa zao de aza manota intsony. Iny ny tena party zava tena ngeza indrindra ao anatin'le izy hoe tsy miverina manao an'le izy intsony fa raha vao miverina ianao de sady manompo an'i kristy indray eo amin'ny hazo fijaliana no vo mainka ratsin'olo teo aloha aza ny vokatr' izay zavatra izay. Ka izao hoe mamela eloka ianao, mamela eloka. Tsy fahatiantoka izany, tsy hoe ianao no mijaly indrindra sy manitra sy resy satria nangataka famelan-keloka tamin'izay nanaovanao fahadisoana ary tamin'izay nahadiso anao mifamela eloka. Fa raha io zany mbola hoe ny ampiponao foana no mibahana, ianao foana no tadiavina hanatonana ary tsy manaiky diso mihitsy ianao fa ianao no tena marina tao anatin'la tantara rehetra de tadidio fa tavela. Ary raha vao nananolo lalahelo ka tsy mety mibebaka fa miseho azo tena hoe mafobe sady tena nefa ianao mpitoroteny, nefa ianao diakona, nefa ianao koralina, nefa ianao loholona, nefa ianao pastora, nefa ianao mpitarika fiangonana de tadidio fa tavela Ino mety atavelanao hoe mbola nanan'olona alahelo, mbola misy fahotana zay tsy voavela, mamelany eloko hoe tahaka ny namelanay zay meloka taminay, fa sady tsy ambaratelo ny fandovana ny fanjakan'Andriamanitra ny mahavoavela eloko anao. Ny mention eo amin'ny anaranao zany rehefa hiditra any an-danitra de hoe misy zany hoe tsisy tsy hoe mention excellent, très bien, honorable, tsy misy an'izany any amin'ny fanjakan'andriamanitra fa hoe mention pardonné, voavela eloka ve ianao. Ka rehefa tsisy an'izay zany eo amin'ny anaranao hoe voavela eloka ty olona ty sady namela eloka pardonné izy, dia tsisy hevitra fa tavela amin'izao fotoana efa tena mitranga daholo ny famantara rehetra fa ho avy Kristy, mbola io ihany ianao fa mafo be, mbola tsy voavela eloka sady tsy mamela eloka ny hafa, dia tadidio fa very mandrakizay ary tavela ao anatin'izay. Everinao fa ohatrany hoe zavatra minima zany, zavatra maivamaivana, tsy de maninina, ka io ary efa tsisy mifankahita ntsony, zay ary efa tsy mifampiresaka ntsony, zay ary efa tsy de everinao fa vita mora mantsy zany zavatra zany, fa tsy moramora sy maivamaivana ohatra zany, fa mila mihitsy hoe mamela ny eloka, mifamela eloka, mifanatona mihitsy raha ny zavatra tsy nety, zay io vo mety. Nga io everinao fa hoe vita maivamaivana ohatran'izany, mety mbola voarakitra foana reny zavatra sy fahadisoana rehetrarehetra ireny. De ozy izy hoe andiny fahatelo ambiny folo a, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay a amin'ny ratsy. Eto zany de zao hoe Andriamanitra aloha tsy hoe makafanahy, fa ny tena marina amin'io de hoe Andriamanitra zany raha toa ianao ka mandalo an'izany testa zany de tsy avelany ho tafajanona be ao, na hoe tena efa mijaly efa foana mihitsy ny finoanao, na hoe tena tavela rendrika ao anatin'le fahotana ianao raha mandalo an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Zay zany le izy. Ka izao hoe isika mety mampiditra ny tenantsika ao anatina fakapanahy, fa izao raha ohatra ka testen'Andriamanitra isika ampandalovany an'izany zavatra zany, mety amin'ny alalan'ny sakafo, mety amin'ny alalan'ny fitondratena, mety amin'ny alalan'ny zavatra jerena, de mety mibanaka eo le izy ary mandalo an'izany isan'andro san'andro isika, fa tsy avelan'Andriamanitra ebolisatra ianao a na ho tafarotsaka tafalatsaka tanteraka ao anatin'izany, fa esory ny aingana ianao. Zay le angatahantsika eto hoe aza mitondra anay ary aza mampijanona anay ela ao anatin'izany toejavatra izany. Zay zany tokony ho fantatsika momba an'io le hoe aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy. Zay le toyny zay ny tena zava-dehibe hoe manafaka antsika Kristy. Raha miantoraka amin'ny Kristy isika, raha mivavaka amin'ny Kristy, manafa Jesosy io toetra ratsinao io fomba ratsinao io vavanao io fisainanao maloto sy lomorona sy efa tena hoe enao aza tsy tia an'le toetranao ndraindray. Zay le hoe mety ihany ny fanafa nofo no tsy manan-kery, lay zavatra tianao atao zany a lasa tsy izay no mitranga, le tsy tianao ndray ozy ny apôstôly no tena paoly no lasa ataonao, tsy tianao le izy fa lasa mitranga. Ianao tsy tia an'le toetranao, ianao tsy tia an'le fiteninao, ianao tsy tia le anao le mitratrevatreva, ianao tsy tia le anao tenenin'olo le ratsy toetra be, mpanimba olona, mpifosafosa olona, tena hoe mpanao tsindrio falavo tony de efa fantatrao reny tenenin'olona rehetrarehetra reny. De zao hoe ianao zany a mila mangataka amin'Andriamanitra afaota ao anatin'izany a tompo, mila esorina ao anatinao zany zavatra zany. Kristy manala an'izay, manafanay amin'ny ratsy. Zay ratsy rehetra eo aminao de afahan'ny Kristy, na fihinana ratsy, fisotro ratsy, ny arapaka ratsy, zay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao de ratsy avokoa ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao a. Ka eo no hoe angataon'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny ratsy a, fanomefinao fandrisena izy a amin'izany zavatra rehetra izany. Zay zany prinsipa daholo zany. Ary eto de ozy izy hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo ozy izy, de mba hamelany ianareo kosa ny rainareo zay any an-danitra. Mbola averiny ray zany io, fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ry ava malala, aizandray misy teny mazava ohatra an'izany hoe tsisy hevitra. Efa nazavaiko teo ny hoe ny fifamelan-keloka amin'izao andro farany izao ny tena secret-n'ny valim-bavaka sy ny fahombiazana. Fa ianao raha vao tsy mifamela eloka, ady ao anatin'ny fiangonana, ady amin'ny samifisampana, ady etsitseroa, ady any anaty Facebook, komba daholo ny fiainana, de faly be satana mitehaka mihitsy ary manao rotsoko soa ny olona rehetra mba hiady tsy mifamela eloka aza manaiky an'izany de bitsihany isan'andro na aza manaiky an'izany ianao angadiso tamin'io izy nanao faharatsiana tamin'io izy ny ratsisaora tamin'io izy nanao ohatra zao de mahazo an'izay rotsikosoa zay le olona de tsy mifamela eloka nefa ny teny jesosy hoe raha tsy mamela ny fahadisoany olona ianareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo ka ny olona tsy voavela eloka zany angetsy tsy avelan'andriamanitra ianao aza tsy mamela eloka voamaika tsy hivoavonjy so de anatena hoe andeha hiditra be any an-danitra fotsiny fa nga lanitra anao io tsy lanitra anao io tsy fanjakanao io fa fanjakan'andriamanitra ka rehefa miteny ilay mpanjaka hoe raha tsy mamela ny fahadisoany olona anareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo midika zany fa tsy tavely eto amin'ity tany ity aromay amin'ny afo ny olona tsy hovela eo ka miaraka miota sy ny vorongony farany eo amin'ny andiny fahinambifolo a de ozy izy hoe mikasika amin'ny fifadikanina mety mifadianina isan'andro ianao prinsipa ihany koa satria rehefa avy nampianatra nivavaka jesosy kristy zany nampianatra momba ny firaisana aminy sy ny importance n'izany firaisana amin'ny kristy zany a ny importance n'izany hoe ianareo a dia rehefa mivavaka de zao de nampianarina ny zavatra rehetrarehetra de ozy izy hoe mitranga koa ny fifadikanina eo ambanimbany eo zany hoe nivavaka sy ny fifadikanina tsy maintsy miaraka raha tsy misy karazanjavatra eo amin'ny fiainana tsy resy raha tsy fifadikanina misy toetra tsy resy raha tsy fifadikanina misy olo efa firy taona tsy mifadianina misy olo efa firy taona tsy mba manao any firy volana tsy mba manao fifadikanina tsisy programana fifadikanina mihitsy ny fiainany anika tsy mety miova mihitsy ny toetra raha tsy toetra be tena tsisy ohatra zany pozina ho an'ny fiarahamonina pozina ho an'ny fiangonana satria tsy ampy fifadikanina de milaza hoe za marary zahako tsy de tena anina loatra fa io zany tsy misy an'izany hoe marary ianao na ohatra zany de hoe tena aeny misy ka ihany zany hoe tsy voatery manao fifadikanina complet fa arakaraka ny fadianao hanina mampahirandreo zay mifadianina matetika manao fifadikanina ampahirezikoo mihitsy hoe aza manaiky ataon'ny olona hoe secta to ny tady anao dissident fifadikanina telo andro rehefa inona ny rahalany raha inao na manao folo andro ny olona na efapolo andro ianao rehefa tsy mahavita de mipetraka fotsiny fa avelao ny olona anao fifadikanina izy aza mahavita an'izay principe biblika zany tsisy hoe tsy manao an'izany hoe lasa fiangonana hafahafa ndray ve rehefa mifadianina zany mihitsy noho izy ny olona mivavaka mitokana isaky ny isan-kerinandro misy karazana tokony olona mivavaka de misy olona tady andrava hoe atsy misy mivavaka mandritra ny tontolo andro atsy misy manao amenina mafy tsara atsy misy ka ianao tsy mitovy am'le le level le iny tisy teo le niveau tsy mitovy ka avelao ny olona ivavaka sy ifadianina rehefa mahavita fa zay tsy mahavita de mipetraha tsara ka zay zany ampirisihana foana fa nyteniny jesosy eto rainareo raha mifadianina aza mety ho tahaka ny mpiatsara velotsy zay malahelo tare mampisotoloky ny tavana izy mba hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo mana tokoa fa efa azo ny valimpitiany fa ianareo kosa raha mifadianina de hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao zay any amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita amin'ny mangingina no amaly anao riavana eto zany ny vavaka ny mahazava-dehibe ny fifadikanina de tena hoe anisan'ny tsy ambaratelo mampietsika ny seza fiandrianana ilay andriamanitra zay mahita ao mangingina rehefa mifadianina ny olona anankiray dia mamaly ianao ao anatin'izany azo atao personnel ny fifadikanina azo atao en groupe ny fifadikanina mampahery mihitsy aho hoe zay rehetra efa manao mifadianina ary mirosoa lalindalina kokoa amin'izany aza mety ambanin'olona aza mety pepon'olona ianao izy tsy mahavitan'izany de mitady an'izao zavatra rehetra zao izy hoe fa vitan' jesosy zany efa sala am'izao tsia ianao mihitsy mampirisianao rehefa mifadiana fa izao kosa nefa ny condition hoe aoka tsy alahelo tare na hoe mizesta hoe nahavitan'izany na mirehare hoe zay ny tena nahavita fifadikanina ka hafa mihitsy mihoatra anareo atsia tsy misy firerehana tsy misy ihany koa fanehoana tava hoe de malahelo de mitanorika dia mirabirabi taresy maso hoe valaka be ny fifadikanina fa aoka feno fiderana feno hery mihitsy ny olona anakiray zay mifadianina ary dia mitsangana mikery na amy fitoriteny na ilaina zany hoe inona ny vokatra le fifadikanina ary mila mianatra mifadianina koa isika fa tsy le hoe le fait de ne pas manger fotsiny le hoe rehefa tsy mihinana de zay no atao ny fifadikanina ny atao hoe fifadikanina tompoko de misy fifandraisana ety sy matetika amin'andriamanitra mandritra n'le tontolo andro zay anaovana fifadikanina mila mahay manao an'izany ihany koa isika tsy fantany olona ny atao hoe fifadikanina ndraindray zany ny olona ohatra hoe mifadianina de le adiny ray sasany kely na adiny ray le ho anelanelany hoe amin'ny roa mbifolo ka hatramin'ny roa sasany iny iny zany natao hoe fifadikana. Fa raha mifady aminy izy mandritra ny tontolo andro, tokony isaky ny adiny ray izy de mifantoka amin'ny Kristy, na mandeha ny fotoana rehetra amin'ny fiangonana isaky ny adiny ray, jereny tsara ny famantaranandro, de tokony misy fifandraisana amin'ny Kristy. Experiensa ny anazy zay zaraiko zay hoe isaky ny adiny ray zany, ay amin'ny enina zao, amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny sivy, amin'ny folo, amin'ny raika ambin'ny folo, mandrapiletika ny masoandro amin'ny tontolo andro iny zany, mandritra ny alina rehetra, raha ohatra hoe nanomboka n'ilay maty masoandro ianao de efa manomboka amin'ny fifandraisana amin'ny roa ambin'ny folo alina, mety mifo amin'ny fito amin'izay manomboka ohatra isaky ny adiny ray, de misy vavaka zarainao tsara anaty kahie, mivavaka ho an'ny fianakaviana eto, mivavaka ho an'ny asa eto, mivavaka ho an'ny fahasalamana eto, mivavaka ho an'ny hafa eto, mivavaka ho an'ny zanako eto, mivavaka ho an'ny be de be ny zavatra zay angatana, zarazara ohatra zay angeny ny vavaka tao, tsy mila lava be na hoe ao anaty fiangonana tofona za zay mifady anina ka dendeha aloha andohalika etsy amin'ny sisiny eto tsia, fa eo mpitoerana eo fotsiny ianao de afaka mifantoka amin'andriamanitra, afaka mandinika soratra masiny ianao a mandritra ny fotoana rehetra, mandinika boky mitarika anao amin'ny fahamasinana ny amin'izany fotoana izany, mitarika anao mifanatrehan'andriamanitra, mitalao amin'andriamanitra mihitsy. Mila mahay mifady anina koa isika, fa tsy le hoe tsy mihinana fotsiny de mamonjy an'le fotoana kely adiny ray sasany amin'ny roa ambin'ny folo mirava iny de ianao nefa mandritra ny tontolo maraina ray manontolo anao de mihaino be fotsiny zay zavatra eo, tsisy fifandraisana amin'ny tompo mihitsy, ny ariva koa ianao de mihaino zay resahan'ny olona eo fotsiny, fa ianao hafa mihitsy, misy fifantohana. Raha azo atao aza na tsy ao anatin'la fotoam-pivavahana fa hoe manana andro anankiray ianao hiarahana hifadiana hanina na hoe ianao rery ny fadiana, tena zava-dehibe zay. Raha lasa anabavy malana, raha miantso ny anaran'andriamanitra ianao a dia amaly anao izy ary aneho zavatra lehibe a eo amin'ny fiainanao Kristy, zay ny hoe mandondona ianao de ho vahana, mitady ianao de ahita, fa ianareo kosa raha mivavaka de manaova tahaka an'izay voalaza izay. Ireo ny prinsipa reo a ka dia ny tompo ane no atonga anao tena mahery mivavaka ary tena isy fahefana, isy akony mivavaka zay asandratsika tsirairay avy, hivavaka ho anao mba hatanteraka an'izany afatra izany eo amin'ny fiainanao, ka tsy ho zavatra mandalo fotsiny folo andro, tsy événement zany io fa zavatra tena process mandritra ny fiainana manontolo, fa tsy hoe taitaitra be fotsiny anatin'ny folo andro ianao de tapitra iny de nangatsika ndray, tsy hita hoe inona ny vokatr'ilay folo andro, fa tena mba hoe misy fiovana mihitsy ianao amin'ny fomba fivavahana, amin'ny toerana ivavahana, amin'ny matetika mivavaka ianao a, ary mivavaka ka tsy mitsahatra, mivavaka zay ataonao na ho an'ny tenanao na ho an'ny hafa, tsy vavaka ti tena be ny fifamelan-kelo ka izy daholo zany rehetrarehetra izany, ka hivavaka isika mba hatanteraka an'io a afatra zay voalaza io. Mivavaka isika tompo. Ry tompo Andriamanitra rainay zay any an-danitra, tena misaotra e, misaotra anao satria Andriamanitra mampianatra anay isan'andro ianao, na dia efa mahazatra anay aza ny vavaka ampianarin'ny tompo ary toventesinay foana any amin'ny toerana sasany dia vavaka atao, lasa efa rotinina fotsiny ny vavaka nampianarinao, fa andro any dia nivoaboasana teto, fa misy filamatra maro samihafa ao anatin'izany, misy mihitsy ny tsy ambara telo mba azahoana ivalim-bavaka, azahoana ifamelan-kelo, azahoana izay sahazana isan'andro, ary tanteraka ny fanjakanao sy ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Mangataka tompo ho an'izay rehetra miaino sy mandren'izany afatra izany, mba hampiatra ka tsy hoe événement fotsiny, taitaitra be fotsiny ao anatin'ny folo andro dia mangina sy mangatsika rehefa aveo, ary tsy nanana fotoana hiarahana aminao intsony, fa mbao tena voatahiry hatramin'ny farany ny fiainam-bavaka reto mpanomponao reto. Mivavaka aminao ihany koa mba hazoto amin'ny fifadikanina ny ralasy anabavy rehetra, ary zay rehetra efa manao dia mivavaka tompo, mitalao aminao mihitsy aeto mehoery izy ireo, aoka mba hahita valiny amin'ny alalan'izany fifadikanina izany. Fa zay rehetra efa nangataka anao tamin'ny fifadikanina, nary Estera izany, nary Daniela izany, nareo mpanomponao tahaka an-dry Elia, ry reo ilay olona maro samihafa zay tena hoe ny roso tao anatin'izany fifadikanina izany, tena hita valiny avokoa. Ka dia engany mba ho tahaka an'ireny ny mpanomponao tsirairay avy zay mandreny zao ny afatra izao, ary sy hery ao anatin'ny vavaka sy ny fifadikanina zay ataonay, ovay ny toetra ratsinay ovainy fomba anay tsy mety rehetra, ovainy fitondratena anay amin'ny alalan'ny folo andro fialambavaka sy ny vavaka zay asandratray isan'andro isan'andro, mitahiany zao onjapeo zao zay mampitany zany afatra izany. Enina tsy onjapeo aza fa naizanaiza napariahnany zao afatra izao a, de mino an' jesosy fa isy fahefana amin'ny fanovana ny fiainan'ny olona izany, amin'ny anaranao kristy jesosy no anonana sy anandratana ny vavaka. Amen. Samy mahery tompoko ny tompony hitantsika rehetra. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Fire Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope Fire Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.